Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Fredag aften i den lave augustsol. Stedet var i Hvidovre. Der var ret fyldt på stadion. FC København vandt 2-1 med en masse udskiftninger i startelveren. Og nu er vi klar til morgendagens kvalkamp til Champions League mod Rakov Częstochowa. Ja, det bliver spændende, hvordan det går i morgen i Polen, hvor der desværre ikke er nogen FCK-fans. Det og meget mere i denne udgave af FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folk, og jeg er bænket i FC Københavns Fanklub på hjørnet af AB-tribunen. I dag har jeg en god gæst over for mig, Nicolaj Ingemann. Velkommen til, Nicolaj.
Tak skal du have. Hej, hej, og velkommen til dig.
Tak skal du have. Senere så har jeg igennem på en telefon Johnny Kokborg for BT Sporten. Johnny, han er nemlig, det er jeg ikke helt sikker på, om han har polske forældre, om han er opvokset i Polen, eller hvordan det hænger sammen.
Det skal vi lige... Det må vi spørge ham om, ja.
Han har nemlig, har jeg lært af min polske kæreste, han har nemlig ikke et mellemnavn, men nummer to fornavn, som er polsk. Det vil jeg ikke prøve at udtale.
Det er noget med et W, ikke?
Ja, Wojciech, eller Wojciech, noget i den stil. Ja. Det, nu kaster jeg mig ud af det alligevel.
Det lykkes.
Men Johnny, han ved selvfølgelig en fans masse om polsk fodbold, og følger rigtig meget med. Og jeg håber, og er ret sikker på, at han vil gøre os klogere på morgendagens modstander, og hvordan man ser på kampen i Polen osv. Så det kommer vi til sidste udsendelsen, når Nicolaj han er drønet ud i den københavnske sensommersol. Men inden vi når så langt, Nicolaj, så skal vi tilbage til fredag aften. Vi skal en tur til Hvidovre. Jeg sad hjemme på divaneseren, som I kan høre, er jeg stadig lidt rusten i halsen, så jeg skulle altså ikke lige på nogen udbændt tur. Hvor end jeg gerne ville, fordi hvis der er noget, jeg har synes i historisk set, der har været sjovt, så har det været de her københavnske omegnsklubs aways. Det har været god tur til AB for mange år siden gennem Mosen med en kasse flaskeøl. Ja, så mange år siden er det. Det har været cykeltur til Lyngby. Det har været cykeltur til... Ja, Farum har jeg også prøvet at cykle til. Det var lidt længere, men det var også sjovt. Og så har det for... Der var jeg for ung, jeg ved, der var mange, der havde cykel away til Fremad Amager. Og så har der nogen, der var en fraktion, som jeg ikke skal give mig ud i. Jeg ved, Nicolaj Sten Møller kommer efter mig, når han hører det her, så skal han nok skrive på Twitter, hvem det var. Der var nogen, der lavede den korteste away nogensinde, som var bustur til Østerbro Stadion.
Okay, der har simpelthen været en bustur?
Jeg mener, det var en bustur. Okay, der var en fraktion, der lavede en bustur til Østerbro Stadion, da B93 var i Superliga.
Okay, ja, men det er da... Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at B93, sidst vi spillede mod B93, så synes jeg, det var i pokalen, så synes jeg, det var ærgerligt, at...
At det var inde i parken?
At det var inde i parken, fordi...
Men faciliteterne derovre er meget hyggelige, også nu de i første division, men de er ikke lavet til, at der kan komme en masse FC København og så videre. Der, det er der ikke rigtig... Det er det sgu ikke til. Nej, det må man bare sige.
Det er det, ja.
Men i hvert fald, der har været i området, jeg kan også huske sådan noget S-togs away til Køge. Og endnu videre med, hvor man skiftede til grisen i Køge, og så tog til herfølge.
Ja, det var...
Har der været en masse af?
Hold kæft, det var ikke sjovt.
Ej, og gå ned ad den lille villavej der, hvor toget kørte om bag herfølge stadion. Men nu var det i Hvidovre.
Ja, det, jeg synes, det er jo så inden for den, jeg vil kalde, den almindelige københavners cykelafstand.
Ja, der er sådan 5-7 kilometer for de fleste, op til 10, vil jeg sige.
7 kilometer fra Vesterbro på...
Var det lidt cortegekørsel på cykel?
Nej, det blev det jo. Og det er jo også det, der var sådan lidt ekstra hyggeligt, ikke? Ligesom når man slyngede ned af Enghavevej og den vej ud over. Og så når man kommer ud til krydset i Valby, McDonald's Burger King krydset, tror jeg, så ved folk godt, hvad det er. Ude ved det gamle testcenter, hvor vi fik stukket vatpind i svælget i tidernes morgen.
Ja, ude af Avenue Ellebjerg.
Ja, det er faktisk til. Ja, det kan man jo så også...
Foglehaven starter der.
Gør den det? Ja,
ja, det gør den. Det gør den.
Men sådan der på grænsen mellem Valby og forstaden.
Sydhavn?
Men det er jo stadig det, der kommer af. Men det er jo så lige der, hvor bag Valbyhallen, og så når man ligesom rammer der, som hedder Kølandevej, så begynder man ligesom at kunne se spot den første trøje, og så var sådan lidt, nå okay, jamen så skal vi nok følge efter ham der, ikke? Og så var der en eller anden, jeg kørte jo også i min FCK-trøje der, så kom der en eller anden, som var Hvidovre-fan, så var sådan, nej, ja, I er på rette vej.
Fedt, tak.
Men altså, jeg er kun lige Hvidovre-fan i dag, men selvom jeg er jo faktisk FC København-fan, så jeg sagde, nå okay, fedt nok, ja, men I skal bare fortsætte, og så kan jeg køre under, og det er jo fint nok. Og så fortsatte vi jo så bare derudad. Der kom jo flere og flere i den der cortege, og
sjovt.
Det er jo super hyggeligt. Men der var ingen, der helt vidste, hvor vi skulle hen alligevel.
Det er også meget sjovt. Alle kører med GPS i lommen.
Ingen kigger på den, fordi så vælter vi jo. men vi vidste jo godt nogenlunde, vi skulle derudad, når vi ramte Friheden, så var vi nok kommet for langt. Så lige før Friheden, så drejede vi bare ned ad en stille villavej, og så lå stadion der. Og det var
Med det fantastiske navn.
Åh, det har fået et nyt navn, jo.
Ja, det er et sponsornavn, men det gamle navn.
Nå ja, Kæmpernes Arena.
Det er jo et fuldstændig vidunderligt navn. Kæmpernes Arena. Så ja, ved man godt, der har været nogle legender igennem, ikke?
Ja, der ser man nogle anførselstegn der rundt omkring.
Hvidovre var en stor klub jo for 30-40 år siden. Ja. 50 år siden.
Jo.
Ja.
Men
hvad hedder det nu? Pro-ventilation?
Pro-ventilation Arena.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor det der arena ligesom ser kører godt for, i taget betragtning af, at der bare er en løbebane og en endetribune, eller en sidetribune. Men det må de jo om.
Når jeg snakker, undskyld, helt kort om kæmperne og legenderne. I 67 ja. Spiller Hvidovre 2-2 mod Real Madrid.
Det er rigtigt, ja.
og hvis ikke det border for lidt legender og nogle kæmper, så ved jeg ikke, hvad der gør det. Det er sgu da meget vildt.
Hvor er det gangelak.
Nå, men hvornår var du sidst var på Hvidovre Stadion?
Jeg har aldrig været på Hvidovre Stadion.
Du har aldrig været på Hvidovre Stadion?
Nej, ikke ud at se en fodboldkamp derude. Og det er egentlig endnu en af de her ting, hvor sådan, det er lidt åndssvagt. Men Hvidovre Stadion, Hvidovre ligger mentalt længere væk, end det reelt set gør.
Ja, altså jeg kan huske, at jeg var ude at se nogle af de kampe, vi spillede mod Hvidovre i 90'erne.
Ja, 97, 2-2, ja. Eller 2-0 blev den, ikke? Jo, den, men nej, der var jeg ikke ude, den var jeg ikke ude at se. Jeg cyklede forbi mange gange.
Og alligevel kunne du ikke huske vejen.
Nej, men jeg havde ja, altså det sagde mig noget, jeg har jo for i de andre tusind været lærervikar ude på Avedøre Skole, så jeg cyklede forbi faktisk utrolig mange gange, uden lige at vide det.
Det er mange fadede skrog siden.
Ja, det var i 98 og 99.
Præcis det, jeg mener. Men i hvert fald kom I ud til Hvidovre Stadion, hvor de jo har gjort rigtig meget ud af at skulle udvide noget stadionkapacitet i forhold til pladser og sat nogle mobiltribuner op. De var ikke nået så langt, som de gerne ville. På langsiden kunne jeg forstå på tv-transmissionen, at de gerne ville have haft også de her mobiltribuner. Men de var simpelthen lejet ud til Danmark Rundt.
Nå ja, der er cykling der, ja.
Hvad hedder det? Det cykelløbet, som sluttede der i sidste uge.
Ej, sluttede vel lige i går?
Det sluttede før. Det sluttede lørdag, hvis jeg ikke så meget fejl.
Nå, lørdag, ja. Det er fordi, vi spillede jo fredag.
Nevertheless, så tror jeg, at de nu kommer til at have nogle flere tribuner på til deres hjemmebanekamp i resten af efteråret. Fordi der simpelthen bliver sat flere op.
Ja, men det gør der sikkert.
Men hvordan var det bag målet?
Jamen, altså, det var faktisk overraskende let at komme ind. Det gik fint. Vi kom sådan klokken en time før kampstart, tror jeg. Vi passer meget godt. Men der var jo ikke plads mere til nogen som helst. På tribunerne. Så vi kom ned til, hvad hedder det, forreste række.
Hegnet,
og der var jo ikke rigtig noget hegn, men foran løbebanen ved reklameskiltene stod der sådan lidt til højre for målet. Og måtte bare indse, at vi måtte stå og nyde stemningen og det gode vejr, i stedet for at skulle se så meget fodbold i dag.
Hvor mange procent, hånden på hjertet, hvor mange procent fodbold tror du så i fredags? Sammenlignet med, når du står på en tredje bæreste række over på noget
scene. Fire. Så tror jeg så 1,5-2%. Til gengæld så jeg mål meget, meget tæt på.
Ori scorede lige derhen.
Ja, Ori scorede lige hen og stod lige foran os og så glad ud, og det var jo fint. Men det var så det nærmeste fodbold, jeg så den dag, ikke?
Ja.
Og det havde jeg det fint med, egentlig.
Havde det noget at gøre med også, hvad skal man sige, i forventning i forhold til styrkeforholdet med de to hold, at det så var okay, at du kunne se så lidt af kampen i virkeligheden, og at det er lidt, vi kom tidligt foran, og så videre, eller...
Jamen, det er jo svært at sige. Altså, den kommer jo derud...
Det kan også være på en anden måde. Derby ude i Brøndby, hvordan vil du have det med at stå nede på forreste række, og nærmest ikke kunne se kampen?
Ej, det vil jeg ikke have det skidt med.
Det var sådan lidt, det var det, jeg lidt prøvede at fiske efter.
Ja, men normalt, hvis jeg ser en kamp, jeg skal gå op i, så vil jeg jo aldrig... stod der. Men nu var vi fire mennesker, og vi stod ved siden af hinanden. Og så vil jeg sige, altså det var solskin, det var en lækker sensommeraften. Man kunne få seks fadøl for 250 kroner, og det var ikke, fordi der var nævnværdig lange køer, og man kunne få lidt vand i en flaske endda også, og der duftede af pølser. Og igen det der med, at der var en pokalstemning.
Som når vi spiller mod mindre pokalhold. Mindre hold i pokalen på udbanen.
Ja, præcis. Og det er jo noget af det, jeg elsker ved fodbold. Det er, når der er den der... Det er lidt løst, og der er lidt hyggeligt. Og det bliver sådan lidt... Mange kampe investerer jeg utrolig meget energi, humør i. Og det her var jo mere sådan en... Det var sådan lidt, man kunne lidt slappe af og bare nyde det. Altså, hvis det havde været i oktober i slagregn, Og man skulle stå og hunde fryse, og vi var kom bagud 2-0 efter 10 minutter, så tror jeg måske, at jeg synes, det var en lortedag. Men det var jo ikke sådan en dag.
Nej, præcis. Det var det nemlig ikke. Det var en dag, hvor vi havde som hold lavet en fandens masse ændringer i startopstillingen i forhold til kampen nede i Prag.
Ja, der var, der 8?
3 dage. Ja, der var 7 eller 8 ændringer. Men vi kan bare altså, sådan løbe ned over på stykker. Vi har jo haft lidt for vane, blandt her i podcasten, at gætte på i de her sådan mellemkampe, især i starten af sæsonen. Nu kommer der mange ændringer, så gætter vi til højre og venstre, og så kommer der 2, 3, måske 4. Og så holder man midterakse, og nogen starter så ind og bliver skiftet ud halvvejs, eller kort ind i anden halvvej. Men denne her gang, der var der ændringer. Jeg synes, vi tager dem lidt baglæns. Ori var på banen fra start.
Ja.
Vooney startede ind.
Ja.
Så Ashuri var ude.
Tak for udtalen. Ja.
Og Larsen var også inde, som han også var i Prag, hvor han scorede efter 13-17 sekunder. På midtbanen startede Oscar Højlund for første gang.
Ja.
William Klemp startede også, og så startede Victor Claesson. Det var 3 ændringer der, hvor det var blandt andet Falk, der startede i Prag. Og i forsvar, der fik Biver... Ja, jeg er stadig i tvivl om, han hedder Meiling eller Meiling.
Der er ikke noget i hans efternavn, så jeg ved ikke, hvor det der...
Og der er et i. M-E-L-I-N-G.
Ja, ja, men ikke før... M-E-L-I-N-G, ikke?
Ja.
Meiling.
Meiling, det kører Meiling. Med.
Jeg mente, at det hedder... Det var ikke, der er nogen, der får det til at lyde, som om han bliver stadig M-E-I-L-I-N-G.
Og ikke
Meiling.
Nej, det er der ikke. Han startede ind på venstre bak. Valdemar Lund var sammen med Kevin Dix i midterforsvaret. Der var en, der spillede for start i Prag. Og så Peter Ankersen på højre bak. Men det mest bemærkelsesværdige, synes jeg i hvert fald, det var, at Theo Sander startede inden, fordi at Kamil Grabada ikke var skadet. Men han var heller ikke helt klar til at spille, hvis han skulle spille tirsdag. Tror du, nu er vi helt hypotetisk kort, tror du, at Kamil Grabada havde spillet den her mellemkamp mellem de to, den ene Champions League kval rundt den næste, hvis vi for eksempel havde spillet ud i Brøndby?
Ja.
Ja, det tror jeg nemlig også.
Ja, det
ja, jeg husker, det var meget ledende.
Ja, ja, nej, men det var det ikke. Det jeg kunne bare sagt nej, jo. Men nej, det er jeg ret sikker på, at han ville. Og det var jo måske også alt i den her startopstilling. Og jeg vil lige sige, at Theo Sander, ham fik jeg jo til gengæld set meget til i den ene halvdej.
Ja, du har stået lige derude på den anden side, ja.
Men det var jo også den her startopstilling, den gav jo også den her lidt pokal.
Ja, der var pokal, de her 7-8 altså, ændringer.
Ja, og så oven i hatten, så kunne Hvidovre jo, stillede de jo også med et halvtidsprofessionelt, så var halvdelen af de halvtidsprofessionelle også skadet. Så det, jeg ved ikke, om det blev til en kvarttidsprofessionelt hold.
Nej, Hvidovre manglede enormt mange spillere.
Ja, så det der var jo ikke, det var bare så at Theo Sander og Højlund starter fra start. Det var meget overrasket over på en positiv måde.
Ja. Vi starter den her kamp sådan lidt okay. Sådan som jeg så det i hvert fald på TV. Har du set nogle højdepunkter eller noget efterfølgende?
Jeg har set
et overblik.
Jeg har set et par højdepunkter. Jeg har altså ikke set hele kampen. Jeg tror heller ikke, det er en kamp, jeg ligesom kommer til at smække.
Nej, det kan jeg godt forstå.
På VHS'en derhjemme.
Men jeg synes, det er værd at bemærke i, at vi især på den her midtbane ser, hvad mange også gav udtryk for fredag aften og lørdag formiddag og løbet af lørdagen. Vi ser Oscar Højlund gøre en meget stor figur meget tidligt.
Ja.
Med en meget energisk indsats.
God Delaney-vibes.
Der er ret meget Delaney-vibes over den lyshårede unge mand.
Ja.
Og jeg bed også mærke, synes jeg i hvert fald, at Rooney Badachi var meget aktiv i første halvleg og tog rigtig meget initiativ.
Ja.
Og han var meget offensivt, hvilket skabte noget rum bagved ham til Hvidovres normale højreback reserve, som spillede venstreback. Det er meget godt billede på, hvor presset Hvidovre var. Men at han også var god til at faktisk at komme med tilbage og hjælpe Peter Ankersen i mange situationer, hvilket er noget, jeg synes, han har lagt på i det her efterår, i den her begyndelse. Han er blevet bedre i sit defensive spil.
Ja, jeg synes også, han er blevet bedre til ligesom at søge med i spillet ind i banen i forhold til, hvad han har været tidligere.
Ja, ikke kun holde bredt.
Ikke kun, nej, og tidligere har han også været sådan en, der bare ligesom prøvede at der kommer lige et helt børnehaveklasse forbi herude.
Ja, hold da.
Det skal de have lov til. Men han er blevet mere... Jeg synes faktisk bare, han har lagt på i stort set samtlige facetter af sit spil.
Ja.
Og det er jo... Det var jo en af de ting, som jeg før sæsonen virkelig havde håbet på, og det må jeg bare sige indtil videre, så det godt ud.
Ja. Så havde vi på venstrebakken vores debutant, Biver. Må jeg ikke bare indskyde, altså den nørd, jeg er, jeg synes, det er helt sindssygt fedt, at vi har en spiller, der hedder Biver.
Ja, det synes tribunen også.
Eller, ja, det er det tvivl med, det er udtalt på norsk.
Ja, det vil bare gå med
Biver.
Gå med Biver.
Biver.
Biver og Biver.
Det er altså skønt. Hvordan oplevede du, at han spillede? Har du nogen som helst analyse af det for den her første række position?
Jeg vil sige stabilt.
Ja.
Det var en enorm energisk og stabilt.
Ja.
Sikkert. Det var i hvert fald mit indtryk. Det så dybere bliver min analyse, ikke?
Jeg oplevede, at han helt af logiske årsager manglede nogle relationer i forhold til bevægelser og placering med de nærmeste medspillere. Og så jeg nogle gange, at han var enormt god til at tage nogle løb, hvad skal man sige, ind i eget felt for at dække nogen, der løb i dybden op, og faktisk skubbe meget, meget langt ind.
Ja.
Og agere sådan en slags ekstra midterforsvar i nogle situationer, hvor han får afværet nogle ting nogle gange. Han har også nogle afspilsproblemer og nogle forskellige ting, men han har haft én reel træning med de andre, og det var i torsdags, dagen inden kampen, efter der var restitution for de fleste om onsdagen efter kamp i Prag. Så, altså.
Jeg synes, det vidner om en intelligent spiller med en god motor. Han er ikke særlig høj.
Det er han ikke, nej.
Det var måske noget af det, jeg blev mest mærke i. Og så ser han glad ud. Han smiler hele tiden.
Altså, jeg vil jo holde fast i, at jeg synes, han ligner Ludvig Augustinsson.
Ja.
Jeg skal lave nogle billedsammenligninger.
Ja, det må du gerne, men ja,
det skal
der er noget med håret, der ikke lige helt spiller.
Nej, men det er mere ansigt og smil og sådan noget. Og så bevæger vi os jo ned gennem holdet. Og på mål har vi så en ikke bare startdebutant, men en 100% debutant.
Ja.
Nemlig vores unge ven fra Nordjylland, Theo Sander, som jo i den grad kom i vælten i løbet af kampen, fordi Hvidovre er ikke uden chancer i kampen.
Nej.
De har faktisk en del chancer i begge halvleg. De ender med, at hvis man skulle være lidt kritisk, kunne man godt sige, at de får simpelthen for mange. De har 5 skud på mål. Det vil jeg næsten sige, det er simpelthen for mange.
Ja, men jeg vil sige, så når nogle af de der skud på mål er så.
Ja.
Der er nogle af de skud, der går forbi mål, som er farligere end dem, der.
Det er rigtigt. De har også et indlæg på overlæggeren i starten af kampen og nogle forskellige ting. Men de kommer frem til nogle chancer i løbet af kampen. De ender også med at have mest boldbesiddelse.
Ja, det er også lidt
overraskende.
Ja.
Men Theo Sander er i aktionen nogle gange, også nede i den ende, hvor du står i anden halvleg, hvor han, synes jeg i hvert fald, laver nogle fine indgreb. Hvordan oplevede du hans præstation?
Utrolig sikker i forhold til hans unge, også i forhold til hans unge alder. Det er i hvert fald ikke noget, man tænker over, at han er 18. Det er jo ikke noget, man bliver gættet på. Og så synes jeg, han virker sikker og virkelig pasningsstærk. Han har en virkelig, virkelig, virkelig god udsparksfod.
Ja.
Og det er godt nok noget, lang tid siden jeg har set det. Okay, Matt Ryan havde, men han tæller næsten ikke. Men han har virkelig en god fod.
Ja.
Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Altså, det var godt. Nu skal jeg nok sige, at det bliver rigtig godt. Jeg tror, han jeg tæller umiddelbart til, at han har lavet en fejl i kampen eller sådan noget. Hvor han ikke kommer ordentligt ud til.
Han har lige en enkelt første, der han griber den, og så skal han lige fumle lidt og sådan noget. Men det er meget, meget, meget små altså, skønhedsfejl. Jeg synes, altså, det er ret imponerende.
Det er ret imponerende, og det ligner ikke en spiller, som har været i København så kort tid, og som faktisk får sin første debut.
Sin første
debut, det kan man vist ikke sige.
Velkommen til din 7. debut. Men jeg kunne egentlig meget godt lide tanken, eller hvad skal man sige, ideen i, hvad Næstrup siger efter kampen omkring, at Theo Sander har i virkeligheden stået under et pres i Aalborg, som er langt større, end de fleste måske egentlig er klar over.
Ja, klart.
Som 17-18-årig målmand, der kommer ind i en klub, som er i en meget vakkelvorn periode, og han bliver første målmand, more or less, og står nogle store kampe blandet herinde, jo, hvor han jo står en brandkamp af dimensioner i sidste sæson. Men han laver også nogle store fejl blandet på hjemmebane, hvor en bold bliver sat i vinden i en stormkamp, og nærmest går i mål på hjørnsbakken. Det gør den, hvis vi ikke så meget fejl.
Jamen,
det mener jeg. Og har også et stort drop i Horsens med noget udspark. Men han kommer igen.
Ja.
Og kommer igen. Og kommer igen. Og de ender med at sætte ham af i OB, fordi de heller, altså de godt kan se, at han er på vej videre, og så sætter de deres tyske U21-målmand ind i stedet for. Ikke? Men altså, jeg synes, det er meget sejt, at man er 18 år og er så cool. Det må jeg bare sige.
Ja, det han virker bare fuldstændig rolig og nede på jorden. Jeg tror, det skal nok blive til det godt der går nok et stykke tid. Altså, lad mig sige på den måde, at hvis Grabar, han blev solgt, og ikke var her sæsonen ud, så er det jo ikke ham. Der skal være også først en ny.
Nej, det tror jeg heller ikke, han vil blive.
Og det er jo også det, han er. Det ved han jo også godt selv. At ja. han er in it for the learning.
Ja,
og the long run, og det er jo fedt. Det er jo fedt at have en målmand, der virker så god.
Lad os lige tage den helt kort, når vi taler om vores målmand. Ja eller nej, fra dags dato, bliver Grabar solgt til det her transfervindue? Og så bliver der tænkt.
Ja, nå, men det er fordi...
Ja eller nej?
Det kommer jeg an på. Ja, men dags dato, så bliver han ikke solgt, nej.
Nej. Og jeg tror, at hvis vi glider i bananen og ikke kvalificerer os til Champions League, så tror jeg heller ikke, han bliver solgt.
Jamen, det tror jeg også godt, at der kunne ske. Det kommer an på, hvem det er, der...
Og det tror jeg har noget at gøre med antallet af dage, der er fra onsdag i næste uge til transfervinduet lukker om fredagen.
Jamen, altså, det er, der er jeg ikke helt enig, fordi man kan jo sagtens have modtaget et bud på rigtig, rigtig mange penge og har sagt til klubben, det bliver ikke aktuelt, medmindre vi ikke kommer i serie. Ja. Og så tager vi den, og så forhandlingen måske, så er det Grabar selv, der skal nikke. Og ja eller nej, men han kan måske også selv være indforstået med det. Altså, det hele kan jo egentlig nikke, ligesom rygterne siver derude om, at vi allerede ved, hvem der skal overtage, hvis Grabar bliver solgt. Ikke? Så hvor de nærmest kan give hinanden high five i svingdøren. Ikke? Men altså... Han ligner ikke en mand på vej væk, men med Grabar ved man jo aldrig. Altså, han kan jo...
Sandt.
Jeg håber, han tager en sæson til, fordi det vil også cementere ham som noget af en legende i klubben så.
Det må man sige. Jeg synes ikke, det er forkert og snakke om ham som en af de tre bedste målmænd, vi nogensinde har haft.
Nej, det synes jeg godt, vi kan snakke om en af de to bedste.
Hvem er den anden?
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, det er derfor, jeg siger tre, for jeg synes, det handler om tre målmænd.
Ja, men jeg synes kun, det handler om... Altså, jeg synes ikke, at der behøver at være andre. Jeg synes, Grabar er i min verden den bedste målmand, vi har haft i København. Hans svaghed er med hans udspark, og det er jo ikke så afgørende for, hvor god en målmand du er i sidste ende.
Nej, jeg synes, han sammen med Robin Olsen og Johan Wieland er blandt de tre bedste, vi har haft.
Jamen det, ja, men
det er top tre for mig.
Men
unummereret, vil jeg mærke.
Ja, men du skal kun sige, hvem der er den bedste så.
Ja, okay. Hvad?
Du skal sige, hvem der er den bedste.
Jeg tror stadig, faktisk, jeg vil gå med Robin Olsen.
Ja.
Og det vil jeg, fordi at han var der over en længere periode. Ja. Hvor at... Men det egentlig sådan peak top niveau, der er Grabar bedst.
Ja, ja. Jeg vil sige, at der var jo noget nogle frisparksmål,
ja,
på Robin Olsen, som
ja, Grabar har lavet også lidt nogle funky ting i sin første sæson.
Ja, det er rigtigt nok.
Så det er også derfor,
jeg vil gerne have, han bliver sgu nok nødt til at tage en sæson til for at ligesom at manifestere sig over tid. Ikke?
Lad os nu sige, at alt går godt.
Kan man sige det?
Og vi slår Rakov ud, kommer i Champions League, han bliver den her sæson og fortsætter på det niveau, vi har set nu. Så er han for mig,
ja, så
den bedste målmand i FC Københavns historie.
Ja, det tror du er ret
i. I hvert fald for mig personligt. Men han står ikke på mål i fredags. Det gør Theo Sander. Og det synes jeg, altså, han gør rigtig, rigtig fint. Det må jeg bare sige, for der er nogle situationer, hvor Hvidovre kommer til nogle chancer, både i første og anden halvleg. De får spillet sig igennem centralt nogle gange, og de får spillet sig lidt rundt om vores forsvar. Og han har nogle gode indgreb og har nogle redninger, hvor det virker som om, at han har ret godt styr på, hvad han laver. Det må jeg bare sige. Jeg vil være nervøs, hvis Camille ikke er klar i morgen. Det skal jeg hilse at sige. På udebane i Europa med en relativt uprøvet målmand. Men der er krummer i...
Der er krummer i TV, som man siger.
Det er der. En, der ikke var så meget krummer i, det var Jordan Larsson, der stod en venstre ving i første halvleg og gjorde intet væsen af, så man er altså også bedre på højre. Så
ja, det må man sige, og han virkede også lidt træt.
Han skulle bare spille en halvleg.
Ja, det var der jo også en del af, altså noget af kampen bare også lidt præg af, udover selvfølgelig mange rotationer, men også, at der var jo lidt trætte ben. Altså, du har jo Claesson, som jo stadig ikke helt er op i gear endnu.
Som var lidt den, der styrede det på midten,
ja,
mellem de unge.
Ja, altså det siger, de gjorde Højlund også.
Men... Ja, men det var ligesom ham, der var... Altså i forsvaret havde du Dix, som plejer at spille. Så har du Claesson, som godt nok har været skadet, men som ellers altså sådan i centerakse. Og så kan du sige på toppen, så havde du så Jordan på den ene vinge. Men ellers, altså at du har en, der er lidt mere minimum i hver kæde.
Ja, ja. Men
centralt. Det var
jeg
det så
synes, ikke. Jeg synes jo, Højlund var...
Ja, hvad synes du?
Så han var fantastisk. Det var...
Hvad synes du, der gjorde ham fantastisk?
Jamen altså, jeg synes, han er fuldstændig kølig i sit spil. Han spiller jo som om, han er midten af 20'erne, ikke? Der er no nonsense. Og så har han et virkelig godt blik for spillet, og laver også en assist.
Han laver nogle tværafleveringer i løbet af første halvleg. Nogle af dem er lidt mere diagonale end andre, og nogle er bare sådan på tværs af banen, som virkelig har noget, altså noget kvalitet, som virkelig kan noget, som ikke alle kan.
Ja, jeg var bare imponeret. Han også noget, også over hans fysik, taget i betragtning af, at han også bare er 18 år. 19? Er han blevet 19? Ja, det er også lige meget. Men han er i hvert fald en ung gut. Og jeg synes også, at...
Han er 18 år. Han er 0. Han er for 4. i første... 2005. Føler du dig gammel, Nicolai Ingemann?
Ja, det gør jeg fandme. Ja. Og jeg synes også, der var noget i ham og Klems spil, altså samspil, de komplementerede hinanden godt, og det er måske heller ikke så underligt, men jeg synes jo godt, altså nu hvor jeg har lidt svært ved at snakke så meget om kampen.
Men selvom man tilføjer i stedet for noget andet samspil, som er noget, han har gjort så enormt meget i tidligere, som nemlig er samspillet sammen med Oli Oskarsson.
Ja,
og det sammen. Ser vi ved det her mål, hvor at Oskar Højlund råber bolden efter 10 minutter spil, og med en enkelt berøring eller to efterfølgende, så sender han Oli i dybden mellem deres... De spiller med trebakkæde videre mellem de to forsvarsspillerne. Og Hvidovres målmand er noget prisgivet, står måske heller ikke allerbedst placeret, og så sparker Oli den bare knastørt ind i det korte hjørne.
Ja.
Første Superliga-mål for den store, blonde islænding.
Det var sgu meget godt. Jeg synes, det var resolut afsluttet. Og han kunne jo også have, gjort det til 2-0. Men ja.
Jeg synes, det var rigtig fint at se, og det er jo noget, som de har gjort mange gange på U19. De to. At Højlund har spillet en del forskellige positioner, som man jo gør ofte, også når man er yngre, så bliver man skubbet lidt rundt. Alt efter, hvem der er klar til at spille, og hvem man nu spiller mod. Men det gjorde han i hvert fald rigtig, rigtig godt. Så vi får 1-0. Går til pause med den her 1-0-føring. Der er simpelthen 7.979 tilskuere.
79, det er
dejligt.
Ja. Ja, og solen blev ved med at skinne i anden halvleg.
Skifter nogle spillere. Skifter Jordan Larsson ud i pausen med Ashuri. Skifter Rooney ud efter 71 med Edunussi. Klem for Falk efter en time. Og Lukas Lea kommer ind efter 80 minutter i stedet for Victor Claesson. Peter Ankersen går efter en time også i stedet for Elias Jelert. Så alle får lidt...
Peter Ankersen var, altså som umiddeligt, som jeg kunne se, var også ham, der var... Han spillede sgu ikke nogen specielt god kamp.
Nej. Og det er lidt det der med, ligesom nogle gange, når man som tilskuer måske ikke tilskuer en specielt god kamp, fordi det er svært at se, og det hele er lidt afslappet. Altså nogle gange, så tror jeg altså også, det kan være svært som spiller at hive sig højere op, end det, der foregår rundt om en.
Ja, men det tror jeg. Og det synes jeg faktisk, det er faktisk en rigtig god point, for noget, jeg har tænkt over et par gange. Der er jo nogle, i forbindelse med kamp, der er jo nogle situationer, hvor Claesson for eksempel enten bare skal hamre på kassen, eller skal lægge den lige til højre, eller hvor der er nogle muligheder, som er så oplagte, at og de så ender med at løbe ud i sandet, fordi det bliver til en dårlig aflevering, eller der bliver afleveret til den forkerte, eller noget i den stue. Fordi vi... Ja, det lyder forkert. Det lyder det heller ikke for at være højrød. Vi har det for nemt, men vi har så meget overskud i kampen, i perioder i kampen, at det bliver lidt en trænings...
Men er det ikke noget, man kan dreje på knappen, hvis man vil?
Jo.
Hvis det bliver nødvendigt?
Jo.
Og det kan godt være, det er hårdt sagt, men det er da min oplevelse.
Ja, og der tror jeg på et tidspunkt, så er vi så meget on top på kampen, at der går lidt... så chatter vi lidt til bolden herover. Du skal da også... Jeg ved godt, jeg kan afslutte på mål her, men du skal da have den i stedet for, ikke?
Ja.
Det er ikke for at tage noget for videre over, fordi jeg tror også, det er et hold, man kan sagtens slå sig på det. Det var i hvert fald den fornemmelse, jeg stod med til tider derude.
Men med 8 udskiftninger i startopstillingen.
Præcis.
Altså det, og meget kort restitution fra en dampkogerkamp nede i Prag, så synes jeg da også, at det vidner om en vis form for styrke. Man er alligevel i nogle perioder, hvor Hvidovre med deres mand-mand-pres over hele banen, ja. De får nogle chancer, man får det reddet af nogle gange, at man så alligevel ender med at vinde 2-0. Fordi vi skal lige, inden vi kommer med efter match, så skal vi dvæle lidt på det der 2-0-mål, som jo er helt nede for bagkæden opspil, er en rigtig høj kvalitet. Valdemar Lund frem i banen. Victor Claesson. Bolden ud til venstre. En lang stikning til Ajuri. Og så... jeg har set nogen sammenlignet med Victor Fischers dribling mod fattigmands Thomas Helmi herinde i parken.
Ja, men
han laver tunnel. Men det er ikke en tunnel.
Det er ikke en tunnel, nej. Han laver den udenom. Så det er mere en noget, som jeg siger, Darami gør nogle gange.
Ja.
Den der med ligesom at...
træde på den, og så skubbe den og løbe.
Ja, altså bare... Altså man kan sige, at videre... Jeg ved ikke, hvem der får videre, der står der, men...
Han står der stadig.
Han står der stadig.
Nu er det mandag.
ja.
Op med øjnene. Kig ind i feltet. Hvis man har mulighed for at se nedtakten på Discovery Plus, så kan jeg anbefale at se, hvordan de viser Elinouchis løb, hvor han først sprinter. Det er Mikkel Bischoff, der er meget skarp, ser det.
Ja, ja.
Så stopper han, aflæser situationen, og da han så kan se, der er plads, og Ajuri kommer ind i feltet, så tager han en sprint igen, så han kommer i den position. Ajuri afleder med ydersiden til ham, efter han har lavet den her drift.
Ja.
Og så laver han, det må være, det kan vi godt kalde Victor Fischer.
Ja, han laver med hælen.
Bag om støtteben, så man laver ud i Brøndby.
Ja, ja. Han siger jo selv, at han tænker jo ikke engang over det. Det er bare det, der er. Og det, synes jeg jo vildt nok at have det på den måde.
At
det
er bare spark med et blæret mål.
Det er bare... Så
Men det er vel også det, Nikolaj, vi kan og bør godt, eller vi kan tillade os at forvente, når vi køber spillere til 30 millioner, eller hvor meget vi nu har givet for Ajuri og Elunusi, som vi måske har givet, lad os sige, hvor meget han nu har fået i sign-on-fee, fordi han var på free transfer. Han har også fået en stor brugspenge,
ja,
som havde været endnu større, hvis han skulle købes i Southampton.
Ja, det havde ikke været aktuelt. Det havde ikke været
det havde nemlig ikke.
Men
jeg mener mere det der med, at vi har investeret i nogle spillere, som skal kunne gå ind og afgøre kampene, og det er det, de er her for. Og så gør de det.
Ja,
det er... Og tilfredsstillende er det at se vores offensive spillere gøre det, og ikke spillere måske fra alle mulige andre positioner.
Det er vildt tilfredsstillende, for det er præcis som du siger. Det er det, de købte til. Det er det, de skal. Fra den hylde, høje hylde.
Og det er nemlig en høje hylde.
Hvor vi henter fra, så er det jo spillere, der skal kunne gå ind og gøre en forskel. Og det gør de jo også, og de skal afgøre kampe. Og det kan man jo sige nu, hvor du selv nævnte med Victor Fischer. Det var jo også det, Victor Fischer gjorde, da han var på sit højeste niveau.
Præcis.
Så var han jo forskellen. Men nu begynder det jo så bare at være...
Ja.
At nu har vi bare den offensive forskel, men vi har jo altså også en midtbaneforskel og en backforskel. Nu er der så noget mere måske lidt centralt defensivt, der ikke er den store forskel, men og du har også en målmandforskel, ikke? Hvor vi snakker om, at det er altså individuelle spillere, der mere eller mindre hver især kan afgøre kampe. Det er voldsomt.
En kvalitativt meget, meget bred trup har vi lige nu.
Ja.
Det eneste, måske lidt malurt i bæret, er, at Ajuri han går ud med det, der ligner en fiberskade i det ene baglår.
Ja, det fik jeg jo så fortalt efter kampen.
Fordi det kunne du ikke se.
Det havde jeg ikke set. Det havde jeg ikke opfattet. Og det er altså ikke, fordi jeg havde fadelsbriller, fordi jeg var... Så altså, men jeg havde bare simpelthen ikke opfattet det.
Nej, men det er det, når man står på række 0.
Ja.
Et sted, hvor solen skinner faktisk i modlys, ja, og så videre. Det synes jeg faktisk er relativt undskyldt. Man kan ikke på den måde altid lige fange det hele. Men han går desværre ud og tager sig til baglåret.
Til baglåret, jamen det har jeg jo så kunne se efterfølgende. Og den ligger sådan lidt og vipper.
Det sagde mig ærgerligt efter en kamp ned i Prag også, hvor jeg synes, han gør det rigtig godt.
Ja.
Og han var virkelig ved at ligne en, der var ved at være der. Ja. Så jeg håber... at det var krampe, at det var en egentlig fiberskade, fordi det tager jo gerne en 2-4 uger, alt efter hvor alvorligt det er, hvis det er sådan en forstrækning. Så det var det eneste, jeg var rigtig ærgerlig over.
Ja, det var sgu lidt ærgerligt.
Ham havde nemlig gerne set allerede i morgen, i en eller anden rolle. Nå, Nikolaj, en FC København, man of the match for kampen
jeg vil faktisk godt lige nævne en anden ting, som jeg ikke har hørt nogen.
Kom lige man of the match først, så tager vi den bagefter.
Højlund.
Ja.
Jeg
har faktisk også Oscar Højlund.
Ja, jeg synes bare sådan overordnet set og alt taget betragtning, så synes jeg bare, at det er en vild indsats. Altså man kunne godt sige Ajuri, men altså jeg synes bare, han er for kort tid på banen eller.
Men du ikke nævnt med Højlund. Skal jeg komme til den her ting? Hans drive med bolden.
Ja.
Når han driver bolden frem af i løb.
Men jeg har jo
det er det er altså virkelig. Jeg det kan
sagt,
fandme noget.
Jeg har sagt, hvem det minder mig om.
Ja. Der vil jeg bare lige indskyde, når du siger, hvem det er, der minder dig om, ham, det minder dig om, som hedder Thomas til fornavn og Delenes efternavn, han er netop nu i gang med noget lægetjek hos Anderlecht i den belgiske by Gent, i stedet ifølge Fassam Aboleseni fra BT.
Ja, så
for kontrakten bliver ikke underskrevet i dag, den bliver underskrevet i morgen.
Ja.
Bare det for at indskyde, nu vi taler om, hvem det er, der minder om. Og så havde du en anden ting, vi lige skal nævne, inden vi skal tale om kamp i morgen.
Ja, når vi kigger på vores opstilling i går, så har
fredags.
I fredags. det er fordi, vi plejer at spille mandag, vi plejer at sidde mandag, søndag, vi plejer at sidde mandag.
Sådan.
Okay, det går godt, ikke? Valdemar Lund.
Ja.
Elias Ehlert.
Ja.
Oscar Højlund.
Ja.
William Klim.
Ja.
Ori Oskarsson.
Ja.
Rooney Badaji.
Ja. Var det seks?
Ja, det er seks spillere.
Ja.
Jeg begynder lige til at tænke, om jeg har glemt en også, men det tror jeg ikke. I en startopstilling, der alle sammen kommer. Mere, kommer fra FCK-talent. Man kan sige, Ori og Rooney er jo købt til FCK-talent, ikke? Men
jeg vælger at sige, når du er 15 år, når du starter, eller 16, så vil jeg godt købe den.
Så, det er jo... Altså...
Ja, hvad er det, du bliver nødt til at sætte ord
på? Det er jo fuldstændig enestående. Også i FC Københavns historie.
Ja.
At vi kan sætte sådan et hold, med, der stadigvæk har så stor en impact.
Og de lykkes.
Det
ene mål bliver scoret af de voksne dyre indkøb, og det andet mål bliver lavet af to af de unge.
Ja. Og der må være en enorm tilfredsstillelse hos Nis og PC over at se, at den tanke, de ligesom har lagt for dagen om, hvordan og strategi, der ligesom ligger omkring klubben, at det ser ud til at lykkes.
Ja. Stor kudos til Sune Schmidt og hans folk ude i FCK Talent.
Og så vil jeg sige igen, altså fem af dem har dansk pas. Fem af dem har dansk pas, ikke? Jeg kan ikke have så mange minutter på.
Og du talte Valdemar Lund, William Klem, Oscar Højlund, Rooney Badaji og Ole Oskarsson. Der er tre med dansk pas.
Ja. Jeg synes, der mangler en i det der. Eller Malone.
Sagde Oscar Holland.
Ja, jeg ved ikke. Det er også lige meget.
Der er to i første kæde, to på midtbanen, en i forsvar. Det er fem spillere.
Ja, under alle omstændigheder. Jeg synes stadigvæk, at det er... Jeg synes, det er uhørt. Nærmest også i forhold til, når vi snakker om talentsatsninger i andre klubber og manglen på samme. Så kan man i hvert fald se, hvad man kan få.
Ja.
Og skal vi ikke glemme, at vi sælger for 3-4 millionbeløb.
Men det koster også nogle penge, og dem synes jeg, man har investeret. Det har man investeret, og det synes jeg, man har gjort klogt. Det er
ja.
Det, jeg vil sige.
Jeg synes bare ikke, at det skulle gå ubemærket hen, at vi faktisk også er gode til det.
Nej. Så med de ord, tror jeg bare, jeg vil lukke ned for den her Hvidovre-kamp.
Strålende.
Så skal vi en tur til Polen i morgen.
PC her. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Lavet af fans til fans.
I morgen skal vi spille mod Rakov Częstochowa i Polen.
Ja, i Polen. Det skal vi
ikke på Rakovs eget stadion.
Nej, det er nej, som den ene og den anden ekspert bliver ved med at sige, det er det altså ikke.
Vi skal nemlig spille på noget, der hedder noget så smukt. Jeg har fået instrukser hjemmefra, og jeg kan sgu ikke udtale det her rigtigt.
Det er også okay. Der er mange mystiske apostrofer og prikker på bogstaverne.
Vi skal spille på Saglibie. Og det er sådan, at det slet ikke på polsk.
Sageholm?
Nej, Saglibie Sportspark, okay. Hvor Saglibie Lubin plejer at spille.
Ja, men det er fint.
Som ligger ikke så langt fra Częstochowa, hvor Rakov normalt spiller. Der kan være dobbelt så mange. Det er cirka Farum Park i størrelse.
Ja.
Men der må ikke komme nogle FCK-fans, så det der med præcis, hvor det er, hvordan der var ledes, det går vi ikke så meget ind i. Vi har også fået en lille rapport fra en anden, der jo stadig trækker lidt i trådene bag ting i den her podcast. Alexander, som har snakket med en polsk kollega, som kom med nogle lidt interessante ting omkring det her område. Og det har jeg også hørt hjemmefra med. Det her jo bor sammen med en der fra Polen. At det er ikke det mest sådan, inspirerende område i Polen. Det er et område, hvor der er rigtig mange arbejdere, der er rigtig mange kulminer, der er rigtig meget forurening.
Okay,
og så er der nice rigtig mange place. Fodboldklubber, der ikke kan lide hinanden. Det er ikke så langt fra Krakow. Nå. Og der er lidt det, som vi kender det andre sted fra, at folk, der godt kan lide at lave ballade til fodbold, de har sådan nogle venskabsklubber, hvor de fyrer den af sammen. Og det er ikke så længe siden, at der har været nogle temmelig voldsomme clash i det der område, hvor der faktisk var en fan, der mistede livet blandt andet. Og man havde taget både knive og macheter med til kamp. Og
macheter?
Så ja, simpelthen. Altså,
idioter.
Så advarslen derfra lød faktisk lidt på, at man skulle passe lidt på, hvis man var FCK-fan. Fordi der var sikkert nogen, der ville ud og score nogle billige point på at stjæle nogle trøjer og noget. Men nu er der ikke nogen, der skal derhen. Oh. Så det er fuldstændig lige meget.
Jeg er så træt af det hele.
Ja. Det skal vores spillere i stedet for. Og det tænker jeg bliver lidt mere roligt for dem. Det er mod et spøjst lille hold eller en lille klub, som for ikke særlig mange år siden gjorde sig i lavere rækker i Polen. Men et hold, som sidste år lukker færre mål ind i hele ekstraklasse 1, som den polske liga hedder. Og de scorer også flest mål. De lukker 17 clean sheets i 34 kampe, Nicolaj.
Ja, det er også vildt nok.
Men det er nemlig vildt nok. Ja. Men jeg synes egentlig bare, vi vil zoome lidt ud, og så i stedet for tale om os selv, fordi jeg skal om ikke så længe snakke med Johnny Kokborg om det polske hold. Så det vil jeg overlade til ham at gøre os klogere på. Men hvad forventer du der fra vores side i morgen? Nu snakker vi om 8 ændringer. Er vi ude i noget med det, vi godt kan kalde, selvom det kan være svært at stille, altså tættest på max-opstilling nu for vores side, sådan gala-opstilling, de allerbedste? Er det det, vi gør i morgen?
Ja da.
Og hvem er det? Så lad os nu sige, Grabater, han er klar. Den lukker vi med.
Ja, ja.
Hvem er det så i vores bagkæde?
Så er det Sørensen og Jelert på Baks,
ja.
Som det er nu. Meling skal ikke spille, når han har...
Han har lige spillet første kamp. Første kamp.
Ja, ja. Så der er han ikke nu, og jeg synes jo også, at Sørensen har faktisk har spillet sig op til et højere niveau, end jeg lige havde regnet med.
Det har jeg hørt andre dig sige, det synes jeg er ikke helt forkert. Det er meget fedt.
Ja.
Ja, undskyld. Hvem er inde i midten? Nu var Vavro jo... Han blev jo lidt som Kamil Grabater. Han blev skadet nede i Prag.
Ja, gjorde han det? Jamen, ja, det gjorde han jo lidt. Han blev skadet. Han blev, men ja, han
sidder ikke på bænken i Hvidovre, selvom han var med i noget opvarmning?
Ja, altså, jeg tror, den hedder Dix og Vavro, hvis Vavro er klar. Og ellers så hedder den så Dix og Lund.
Du tror ikke, Bøjelsen spiller den
i stedet? Jeg tror simpelthen ikke, vi spiller med 4 backs.
Ej, det er også lidt skørt.
Nu hvor Lund spillede den her kamp, så, og jeg synes, han spillede en fin kamp i Hvidovre, så kan jeg...
Men lad os gå efter, at de er klar. Så tror du på Dix og Vavro?
Ja.
Hvad gør vi så på midtbanen?
Jamen, der spiller... det er den sværeste, ikke? Men så... Ajuri er jo ikke klar, når han spiller så lidt længere fremme, men vi har...
De tre midtbane.
Ja, så det er Falk som defensiv, som sekser, og så har vi Klasen, og så har vi Lerager. Og så spiller vi med Diogo, Jordan og... for den sidste, den er svær.
Ja.
Det kunne godt være... Ori igen.
Jeg tror, Elenosi starter.
Åh, ja, for helvede. Ham glemte
vi. Ham glemte vi også, da vi snakkede om kampen inden videre. Og så pludselig ind og siger, vi har også et Elenosi. Gud, ja.
Der er
så mange spillere med imellem.
Ja. Men det kommer jo lidt an på, de spiller jo i en... de spiller om en meget kompakt...
Det er nemlig et hold, som står, når de forsvarer en 5-4-1.
Ja, minimum 5. Og så er spørgsmålet bare, om man hellere vil have Elenosi ind lidt senere, når de er blevet lidt møre, og så kører på med Jordan og Ori, som nærmest vi spiller op, som nærmest har to, der ligger deroppe og hakker løs, tæt ind på deres centrale midtstopper. Men det er i hvert fald
det er et hold, der spiller meget på omstillinger.
Ja, præcis.
Og jeg tror for eksempel godt, vi kunne se faktisk den sådan rigtig offensiv udgave af vores midtbane med Diogo i stedet for... i stedet for Lukas Lea, fordi vi simpelthen kommer til at have bolden rigtig meget.
Hvem vil du så ud på kanten?
Jamen, så tror jeg, vil starte med Elenosi på den ene, Rooney på den anden, og så Larsson op på toppen.
Ja, jeg tror altså hellere, vi går med Diogo over på kanten. Men,
ja, men det er som om, det er ved at være lidt... Det er som om, han er ved at glide lidt væk fra den position.
Ja.
Nu ved jeg godt, at Jury muligvis... Jeg vælger at sige... Vi går med, at han er skadet.
Jeg tror ligegyldigt hvad, så spiller han ikke. Jeg tror, man snakker om, at han forhåbentlig er klar til returopkøret.
Men jeg tror simpelthen, han kan godt spille den her venstre. Selvfølgelig, det har vi jo set, og med stor succes. Men jeg tror simpelthen mere og mere, at vi skal tænke ham som 8'er.
Jamen, det tror du har ret i. Men lige nu, han er så god en kant også, at vi sagtens skal have ham derude. Og det er ikke bare sagtens, men at han ligesom jo også har vist, hvor god han er derude. Så det vil jeg faktisk hellere gå med. Også fordi jeg synes, han blev taget lige lovligt meget ud af kampen i Prag. Så jeg, ja. jeg, jeg, jeg,
Men det gjorde vi jo grundlæggende på den midtbane, ja. Jeg har lyst til at sige. Det var, ja. Der var ikke nogen, der ikke blev taget ud.
Men jeg tror, der er noget, også fordi det polske hold, de er nogle slagsbrødre.
Nej, men det er et rigtig godt altså, forsvarende hold.
Ja, og der tror jeg altså, at Leas fysik og løb kan komme.
Hvad for et kampbillede forventer du dig? Hvad forventer du dig?
Et forholdsvis låst kampbillede, hvor vi er på bolden og vinder 2-0.
Det var sådan rimelig lige til. Tror du, det bliver tæt? Tror du, det bliver noget, hvor vi sådan føler os ikke i samme niveau, men sådan komfortable, som lidt som i Hvidovre, eller hvad
tror du? Nej, jeg tror, det bliver, jeg tror, vi bliver også bliver sat under pres, og der bliver masser af situationer, hvor vi må stå ned og stå tæt i kæderne, men jeg tror, at vi simpelthen har klassen op foran til at score 2 mål.
Hvor stor... Altså nu var Rakov også i Europa sidste år. Hvor stor betydning tror du, det kommer til at få, at vi som klub og som setup og også nogle spillere har større europæisk erfaring?
Og det tror jeg nu, det tror jeg har en stor betydning. Det synes jeg også, vi har set tidligere, at de her, hvad skal man sige, nye klubber, der har spillet europæisk meget lidt, altså også bare sige de danske klubber, som ikke er så vant til at spille europæisk, ja. at de godt kan få et rap over fingrene, fordi det er bare noget andet.
Ja.
Når du ikke kommer med den erfaring i ballasten. Og det tror jeg bare, det er positivt for os. Også det er jo lidt sådan en... Det er jo en lidt skør klub. Når man læser om den, så kommer jeg til at tænke på, at det er vores venner fra Rumænien, Giorgio, som jo også var sådan en... Der bare
pop.
Ja, præcis. Det virker som om, måske der er lidt mere styr på det her, men de har jo trods alt haft et par anden pladser og en første plads. Men det er jo sådan et... Ud af det blå. Altså, ja. I Rumænien, der bakkede den der spillerbussen jo nærmest ind igennem et hønsehus for at komme ind til stadion, da vi var dernede. Det var fandme et skørt sted.
Men det lyder lidt som Lutons hjemmebane, hvor man går om i nogens baghave, op ad nogle trapper, ind på tribunen.
Ja, men ja, så det, men på trods af alt, så er det stadigvæk ærgerligt, at vi ikke skal have fans med dernede. Jo.
Det er super ærgerligt. Til gengæld, så kommer der til at være en fandens masse fans her i næste uge, hvor vi om onsdagen spiller returkampen.
Jeg vil lige sige en ting. Der er jo mulighed for at komme i parken og se...
Det er ikke. Der er stadig plads til noget storskærm i morgen.
Der er storskærmsarrangement herinde. For 60 kroner kan man komme ind og se kampen.
Det kan man nemlig.
Der var i hvert fald tidligere, da jeg tjekkede tidligere i dag, var der små 900.000 pladser tilbage.
900.000?
Ja, 900.000. Over på det nye stadion, vi har bygget. Det er 1 million. Nej, der var 900 pladser tilbage. Så
der er halvfyldt lige nu. Men ja, i næste uge, de skriver også FCK her kl. 16, der er gang i billetsalget til næste uge, så det er bare med at få købt en billet.
Jeg har tjekket det, så i hvert fald der så pænt ryddet ud, der hvor vi plejer at stå.
Det må man sige.
Det er en kamp, man ikke vil gå glip af.
Ja, det er det i hvert fald. Jeg tror, det bliver en heftig returkamp. Og selv hvis vi har fået et halvlunkent resultat i morgen i Polen, så tror jeg, at det, som vi møder det der Rakov-hold, når de kommer herop i næste uge, det er de ikke helt klar på. Selvom de er vant til at spille nogle gange i kulisser i Polen, hvor der også er knald på ude mod Lech Warszawa og andre, så ved vi bare, hvad der sker, når det er afgørende for os her. Så er der altså ryk på.
Jeg vil gerne have det afgjort mere eller mindre før.
Ja, ellers noget, vi skal med. Du siger, den bliver 2-0, og noget andet, vi skal have med her til sidst? Inden jeg skal snakke med vores ven Johnny Kokborg?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kom godt rundt i den her mano-e-mano-samtale. Ja. Det har været fornøjelse at være.
Det var hyggeligt, du var her. Så vil jeg bare sige tak, fordi du kom, Nicolaj.
Det var kun fornøjelse, som altid.
Og så snakker jeg med Johnny Kokborg lige om lidt om vores polske modstander i morgen. Nicolaj Ingemann er strøget ud af døren, og med mig i stedet for på en telefon, der har jeg fra BT-sporten Johnny Kokborg. Velkommen til, Johnny.
Tak skal du have.
Det er første gang, du er med i FC Københavns Fanradio, men jeg tænker, at mange af vores medfans derude, de kender dig fra BT's transfervindue, de kender dig fra dækning af lukning af transfervinduet især. Er det rigtigt, at du stod i Roskilde Lufthavn og tog imod Andreas Cornelius?
Nej, jeg tror faktisk, det var Lukas Lea.
Det var Lukas Lea, ja.
Med hunden og hele muligheden i sin tid i en iskold Roskilde Lufthavn.
Det er rigtigt, ja.
Hold, ikke?
Men sjovt.
Ja, nej, det var ikke genialt transfer deadline aften.
Det var i hvert fald noget, vi nåede meget at følge med i herinde i FC Københavns Fanradio, hvor vi jo også kigger på, hvad I store etablerede medier foretager sig, når det handler om lukning af transfervinduet. Men Johnny, hvordan, vi skal lige have på plads en gang. Dit forhold til Polen og Pols forhold, eller fodbold, hvordan er det hænger sammen?
Jamen altså, det er ikke bare sådan noget, jeg har opfundet. Jeg har en mor, som er fra Polen, og har tilbragt mange sommer hos min mormor i Polen, og så fulgte jeg jo med i Totokoppen og forelskede mig i polsk fodbold der, så jeg har bare fulgt med lige siden og holdt mig opdateret, og så er jeg blevet journalist, og så får man nogle kilder, nogle polske journalister, man snakker med, og så er det jo en stor lavine lige siden.
Og du har også et polsk, jeg har lært, det ikke er et mellemnavn, men det er et andet fornavn, altså nummer to fornavn, som jeg simpelthen ikke vil give mig ud i at udtale.
Ja, jeg tror, at Danmark er det et mellemnavn, fordi at rent juridisk skal det være, men ja, det er bare simpelt Wojciech.
Wojciech, godt. Så, ja. så er jeg reddet af din simple udtale. Tak. Tusind tak. Noget andet, jeg heller vil tale om, hvor jeg bare kalder dem Rakov, fordi nummer to navn i den her fodboldklubs navn er også lidt kringlet, så det holder jeg mig gerne fra, som ja. FC København skal spille mod i morgen på udebane i den første kamp. Det skal vi ikke på det normale stadion, som Rakov spiller på, hvor der er plads til 5.500. Det skal vi derimod ikke så langt derfra, et sted, hvor der er plads til... Ja, jeg har kaldt det noget, der minder om Farum Park. Er det helt skævt?
Jeg tror, der er plads til 10-12.000, så det passer nok meget godt, ja.
Ja, blandt andet fordi det andet stadion simpelthen ikke er super gearet til sådan en afgørende Champions League-kvalifikationsrunde. De har også spillet andre kampe her tidligere, Rakov. Men det er noget specielt klub, som vi som FC København skal møde. Hvis du skulle prøve at fortælle lidt om den her klub og dens opstigning gennem både polsk, men også europæisk fodbold. Hvad er det for sådan en størrelse, vi har med at gøre, Johnny?
Jamen, jeg tror, jeg vil kalde det sådan football manager-agtig case, fordi at, de rykkede op i ekstraklasser i 2019, og det er jo kun 4 år siden, og udviklingen har selvfølgelig stået på i længere tid end det, men på 4 år i den bedste række, så er man blevet nummer 2 gange, vundet pokalen og blevet polsk mester. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har set noget lignende sådan i europæisk fodbold, eller godt den polske liga er selvfølgelig nogle numre under mange andre ligaer, jeg vil også at sige, den er under den danske Superliga, men ja, det er ret opsigtsvækkende, den her tur, som klubben har taget op igennem rækkerne, hvor man har sumpet rundt i 0'erne og 90'erne, havde man lige en enkelt tur op i den bedste polske række, og så forsvandt man stille og roligt ud af syne, men årsagen til, at det for at være rigtig nederen, så hedder de faktisk Rakuf.
Så fejlede jeg alligevel.
Ja, men det er et polske sprog, ikke vil sige noget med at være det nemmeste, så det er du tødgivet med. Men de har en ejer, som er sådan lidt atypisk på polsk vis, og når jeg mener det, så er det fordi, han faktisk ved, hvad han laver. Han er... og det må jeg godt sige, når jeg selv har... Men det siger de polske journalister, jeg også har snakket med, for hvad mener du med, at han er lidt atypisk? Men han er... faktisk ret god, fik jeg melding om. Han er IT-milliardær, Michał Kwiatkowski hedder han, og skabt sin formue på par årtier, at han blev en af de rigere folk i Polen, i hvert fald på polske standarder, han er ret rig. Og han har kastet kærligheden over sin barndomsklub. Og så er det sådan, at han ikke bare har kastet rundt med polske svorte, eller slottis, som nogen vil sige på dansk, men han har stiftet et fundament i klubben, som simpelthen har vist sig værst og gangbart, at man har den succes lige nu. Han har givet lov til, at mennesker, der har forstand på de ting, de nu har forstand på, alt fra scouting, altså træner, setup og sådan noget, han blander sig ikke i tingene, han sørger for at ansætte de rigtige folk, og trækker lidt i tråden i baggrunden. Og det er jo sådan meget atypisk for polske ejere. Jeg kan give et eksempel på den tilstand, polsk fodbold måske har været i gennem årene.
Ja.
Jeg var praktikant på Tipsbladet for 2011, der skulle lave en større artikel omkring Robert Lewandowski, hans ophav, så det var selvfølgelig oplagt at ringe til nogle polske klubber, han har været i. Og der skulle jeg fat i en klubejer, en formand på en klub, han har været i. Jeg kan ikke huske navnet nu. Men så jeg ringede derned og snakkede med en sekretær, der var sådan lidt vævende i forhold til, at jeg kunne få fat i ejeren. Du kan nok ikke lige ringe til ham nu, og sådan, kunne jeg få en mail måske? Ja, men han svarer nok ikke nu. Og sådan, hvad skal jeg så gøre? Jamen, du skal nok vente 3-4 år, fordi han sidder i fængsel lige nu på grund af skattet. Okay, men det er bare sådan et eksempel på, hvad polsk fodbold har været svøbet ind i. Korruption og matchfixing osv. Og stadigvæk er der nogle af de her klubejere, som som mener, at når de lægger pengene, skal de også styre det hele. Altså vi har Krakow, som er et meget grimt eksempel på, at det er gået galt med nogle ejere, som bare vil suge penge ud af klubben. Og der er det bare en solstrålehistorie her med Rakus og deres ejere, som ligesom har sået nogle frø, og så lader det vokse til det, det er nu. Han har måske ikke lige regnet med, at det gik så hurtigt, fordi det er ret opsigtsvækkende.
Har man gjort, hvad skal man sige, FC Midtjylland som eksempel, med Benham, med Smart Odds, hvor man ligesom finder en eller anden metode ind i fodboldbranchen, ind i fodboldverdenen, hvor man gør noget andet end mange af de etablerede. Har man i Rakuf også gjort sig i en eller anden form for, okay, vi har et alternativ, vi har nogle dygtige mennesker, men de gør noget andet, for at vi kan udnytte, at vi er en mindre klub, og så dermed, hvad skal man sige, ikke snyde sig vej ind, men tage en alternativ løsning, en alternativ rute.
Altså, hvis man kigger på deres holdopstilling nu, så kan man se, at der er nogle nationaliteter, man ikke normalt vil finde med fodbold. Der er grækere, brasilianere har man haft mange af, men det er serbere, jeg tror også, der er tyskere. Altså, man har lavet sådan et samsurium af spillere fra næstbedste hylde i de andre ligaer, steder, som de andre polske klubber ikke har kigget efter. Man har lavet et scouting-projekt, som går ud på at finde det bedste target på fri transfer eller leje, og sætter sådan et maksimum ud for, hvad man vil bruge. Altså ejeren sagde inden sommerens transfervindue, han mente, de skulle bruge 500.000 euro altså på bundlinjen, og det var med salg og køb, og lige nu har de brugt lidt mere, for de har købt nogle, de har faktisk brugt hele 1 million euro, som er klubrekord, på blandt andet Sonny Kittel, som nogen måske kender fra Haas Bau i anden Bundesligaen. Det er en ret opsigtsvækkende handel, fordi de Rakuf plejer ikke at bruge penge. De finder dem gratis eller lejer dem. Så det blev sådan lidt deres varemærke at finde nogle spillere et andet sted end andre polske klubber kigger. Og det er sådan, altså jeg ved faktisk ikke, om de bruger data, eller hvordan de har hacket den her måde at gøre det på, men det er ikke tilfældigt, at der måske ikke er 11 polakker i startopstillingen.
Har de alligevel også en lille smule af nogle lokale unge talenter, eller nogle ja, måske voksne spillere, eller er det i virkeligheden sådan et det, jeg vil kalde, også vi har set tidligere, når vi har spillet mod Ludogorets eller andre, hvor det primært er brasilianere og sådan nogle af de her spillere, der skifter rundt mellem europæiske ligaer?
Altså, de har noget egenavl, men de har også været atypisk polsk, været villige til at investere i ungdomsafdelingen, men problemet er, at man har ikke været i gang længe nok til at kunne se, at det her bærer frugt. Så det er jo først noget, vi kommer til at se om de næste 10 år, hvis de bliver ved med at være på topplan, til 15 år, ikke, at de begynder at kunne tiltrække yngre og yngre spillere osv. Så lige nu er det nogle spillere, der har vist sig at være okay nok til at være i periferien af klubben, og så er det spillere fra andre klubber, man har opsnappet, andre polske klubber. Så det er mest udlændinge, man har sat sin lid til.
Inden vi skal tale om det her hold, og måske hvad vi kan forvente af deres startopstilling i morgen, så vil jeg også høre, i forhold til at de nu har haft mulighed for at lave den her opstigning og vinde det polske mesterskab efter at have sluttet i top 3 nogle gange, er det også et spørgsmål, om man er nogle af de større, mere etablerede klubber i den bedste polske række, som for eksempel Legia Warszawa og andre, og så sovet lidt i timen og har slækket lidt, og måske ikke lige gjort det, der skulle til for at holde sig helt i toppen, og så er de kommet ind, eller hvad skal man sige, bagfra?
Jamen, 100%. Altså, det et eller andet sted, så det de gør, er bare så effektivt og logisk, at man kan tænke, hvorfor andre polske klubber ikke har gjort det samme. Man kan sige, Legia er jo nok den største polske klub, sådan finansielt, men de har formøblet de her penge på ja, så sådan med skøre ejere og transfers, der aldrig bare frugt, og ja, det er også klubben, der er kendt for at lade Lewandowski gå, og så det viser bare lidt om det lederskab, der har været. Så egentlig bare det faktum er, at Rakuf fra højeste position, fra ejers position, har en, der ligesom ved, hvordan man driver en forretning og har givet plads til ligesom at sætte op og køre. Altså han var også ham, der ansatte Marek Papsun, som ikke er der mere. Han var træner fra 16 til 23, og han har lagt hele det sportslige fundament. Nu er det hans assistent, der ligesom har overtaget, og man kan ikke rigtig se en forskel på de to trænere, selvom at Papsun har fået et rigtig stort navn, men bare det, at der ligesom er ro på fra øverste sted, gør, at at de har opnået noget, som andre brugske klubber sagtens skulle have gjort, hvis de bare ikke var så kaotiske, og det har desværre været et faktum på brugs fodbold i mange år. Så egentlig bare have nogle kompetente mennesker har vist sig at være den rigtige vej, hvilket lyder lidt skørt at sige, men ikke desto mindre er det tilfældet her.
Det lyder næsten lidt, nu er jeg jo stor fan i italiensk fodbold, og det her med ejere, der gerne vil blande sig i, hvad den sportslige sektor gør, det vækker jo mindre om italiensk fodbold. Det kan jo ikke undgå at sige, at man som ejer og præsident får stukket sine fingre ekstremt langt ned i alt muligt, man bare skal blande sig fuldstændig ud om.
Fuldstændig. I polsk fodbold er det oftest nogle lokale rigmænd, nogen, der har lavet til penge i lokalområdet, som så går ind i klubberne, og så mener de jo, at de skal blande sig. Så det italienske parallel er nok meget god, og temperamentet lige så.
Ja, det er de lokale saftkonger, som i gamle dage, som man kaldte, der ville få lagt penge ind. Jeg kunne forstå, at succestræneren, han er stoppet i klubben. Han har ikke fået noget nyt job. Kan du gøre mig klogere på, hvordan det kan være, han er stoppet?
Jamen, det er faktisk lidt et kan man sige, gå sådan lidt mystisk farvel, fordi han er ekspert nu på Canal Plus i Polen, som har rettighederne dernede på TV. Og det er jo sådan lidt overraskende, at han hellere vil stå der, end at prøve at kvalificere dem til Champions League, efter ligesom at høste frugterne af det arbejde, han har lagt i klubben. Men og det var også mystisk på det. Altså, hans kontrakt udløb den her sommer, så det har været sådan en saga, der har kørt, indtil man offentliggjorde, at han ikke forlængede, og klubejeren sagde, at han har prøvet alt, men kunne ikke overtale ham. Men så ville man jo tænke, at Papsen ville sige, at han var kørt træt i det eller noget, men han ville ikke rigtig fortælle, hvorfor, andet end at han følte, at det var tid til det nu. Så det er, vi er sådan lidt efterladt til at tolke på, at han har taget tv-job, og måske, altså jeg tror, han venter på det polske landstrænerjob, som Fernando Santos har lige nu, og det virker til at være endnu sådan en panikansættelse, fordi man gerne vil have en udlænding ind til at redde polsk fodbold. Så jeg tror, han har lugtet lunden i forhold til, at der måske kunne ske en eller anden udvikling der, og så holder han sig til på tv, fordi han er klart den bedste polske træner, der er lige nu, men han er så bare uden job.
Okay, interessant nok, fordi jeg hørte også i Mediano, de talte om det der med, at han fortæller allerede i april, at jeg kommer ikke til at fortsætte, og så vinder de mesterskabet, og så stopper han bare. Det er meget ukarakteristisk noget sted i hele verden jo. Det har jeg nærmest aldrig hørt om.
Det er meget mystisk, men der er ikke sådan, der er ikke kommet historier frem om det. Altså, der har været en kontrovers eller nogle ting mellem ham og klubberen og så videre. De egentlig var meget ærlige omkring, at det var det, han prøvede at overtale ham til at blive, men det lykkedes bare ikke. Og så er der ikke rigtig kommet lidt mere ud af det. Så det er sådan lidt udtalt og lidt underligt, men klubben har bevæget sig meget fint videre og er et garanteret europæisk gruppespil nu før kampen mod FCK, og det har været det, man har gearet hele økonomien og hele klubben hen imod og satset på, at man kunne få det her gruppespil. Så altså, succesen fortsætter, selvom han ikke er her.
Den fortsætter med assistenttræneren, som du fortæller, more or less, som jeg kører videre i den samme rille eller den samme stil. Og hvad er det for en stil, vi kan forvente os af Rakuf?
Altså, jeg ved ikke, om de sådan er de steder sprudlende, men det er et hold, et godt, velorganiseret hold med god bund i. Jeg kunne forestille mod FCK, at de vil prøve at køre meget, leve meget på omstillinger. Men det er et hold, som FCK får svært ved at bryde ned. Altså, det er måske lidt nogle af de samme byder, som FCK har haft succes med i Europa, men en solid defensiv, og de har en fantastisk god keeper i den bosniske Vladan Kovacevic, som der faktisk er en lidt sjov FCK-krøl på, fordi han, jeg tror, jeg nævnte det på et tidspunkt i et afsnit af transfervinduet, men ham har PC forhørt sig på for i løbet af 2022, måske starten af 2022, havde han kontakt til Kovacevic's bagland for at høre, hvordan situationen var, og det er så ikke og en synlig jo ikke materialiseret sig til noget, men det er en PC i hvert fald ved, hvem er. Så hvis han står en frontkamp mod FCK, så er sportsdirektøren i hvert fald ikke overrasket.
Ah, det er da meget sjovt.
Men det var bare lige en lille FCK indstikning her, men ham skal man i hvert fald holde øje med, fordi ham regner man med at tjene rigtig mange penge på at få skib af sted her i august, med mindre man selvfølgelig lidt imod min forventning slår FCK ud.
Det er da også en lidt sjov detalje. Udover det, så til den lidt sjove side, så noterer jeg mig, at de har en forsvarsspiller, der hedder Arsenik til efternavn. En kroatisk spiller.
giftig type, ja.
Ja, det er altså til min onkelhumor, det er lige ned i min lomme. Det kan jeg godt afsløre. så har de en spiller, jeg har fået at vide, jeg skal bide mærke i, Fran Tudor.
Ja, lige præcis. Så vil jeg også... faktisk inden jeg lige nævner ham, så er de faktisk uden deres allerbedste spiller, i ja. Lopez, spanske angriber, som har været med siden 2020 og banket kasser ind i vigtige kampe for dem. Men han er skadet for sæsonen. Så de har prøvet at lukke det hul ved at købe to tyskere, Sonny Kittel, som godt nok har polsk ophav, og så Johnny Boa, dejlig genetisk navn, som erstatning, men de er ikke rigtig kommet helt i gang, så man lukker de her huller med flere forskellige offensive typer. Men Fran Tudor er en, som alle nævner, når man kigger på, på Rakuf, en højre wingback, som er stærk offensiv, og også bragt en god kasse ind her i kvalifikationen, jeg tror du mod Karabakh.
Ja.
Virkelig en, man skal holde øje med fra FCK's side og prøve at lukke ned, fordi meget spil kommer til at foregå der. Men ja, sådan en spiller, der jeg tror faktisk, man forventede lidt mere om. Han har nogle kroatiske landskampe. Jeg tror, man forventede mere om, da han var i Hajduk Split, inden han røg til Raku, for man måske kunne komme til større adresser end det. Men han har altså fundet sin tilværelse i Polen og gør det ganske glimrende.
Er han familierelateret til den legendariske forsvarsspiller Igor Tudor?
Det er et godt spørgsmål. Det er noget fodboldtrivia, jeg ikke har været inde i, men det kræver på en wiki-søgning med det samme her.
Ja, men jeg laver den, mens vi taler sammen. Hvem skal vi ellers holde øje med på det her hold?
Jamen, Fran Tudor, Kovacevic, de har en god græs definitiv midt, som jeg simpelthen ikke kan huske at udtale. Og så, ja, så vil jeg sige, selvom sådan Kittel ikke har... han er sådan en, man går og venter på, lykkes offensiv midt angribertype. Men han er rekord i køb, og det er jo sådan en opsigtsvækkende køb for Rako, for man tog chancen og lagde de her penge for en spiller, som sådan har været veletableret for HSV, en klub, der jo selvfølgelig er meget, meget større... historisk end Rakuf. Ja. Så han håber man også lykkes. Det kan jo være, at han får chancen mod FCK. Men generelt er deres kvaliteter spredt ud over flere offensive talenter. Så der, jeg vil ikke sige, at der er sådan offensivt en mand, der løfter opgaven, for de har lidt svært ved at score mål uden Ivi Lopez, som jeg nævnte var skadet tidligere. Det er den der bundslyde defensiv med Kovacevic som målmand, der skal danne en grobund for en overraskelse.
Jeg kan, ifølge Wikipedia, så må vi tage det for, hvad det er, så er, hvad hedder det, Fran Tudor, he is a distant cousin of Igor Tudor, both of them having roots in the village of Milena on the island of Var.
Ja, det kan jeg godt lide. Det, nu er jeg ved at gentage Sopranos, og det er sådan noget med, hvis man er født i den samme italienske by for 150 år siden, så er man grænsætter. Så det kan være, det er noget af den stil.
Ja, distant cousin, det er også et fantastisk udtryk på engelsk. Så det er en fjern fætter.
Ja, det kan betyde mange ting på det.
Ja, det kan det i hvert fald. Et hold som Rakov, som jeg har lært mig at spille, når de har bolden, en 3-4-3 er en art at forsvare enormt defensivt. Hvordan, hvis vi skal kigge lidt over på den anden side af banedelen, i forhold til det her mere gennembrudsstærke kombinationsspil, som FC København og Jakob Næstrup mere og mere praktiserer, hvordan tror du, de kommer til at stå for hinanden?
Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det kommer lidt til sådan at udligne hinanden. Jeg vil ikke være overrasket, hvis den første kamp Polen ender 0-0. Hvilket resultat, jeg tænker, begge hold kan leve med inden parken.
Ja.
Fordi at FCK er for mig rimelig klare favoritter, og det er på trods af, at mange polske journalister skriver til mig, at nu kommer overraskelsen. Vi tror på Rakov og så videre, men jeg tror bare, at de står så godt defensivt, at FCK kommer til at få lidt svært der at lirke dem op. Altså, der skal ske et eller andet uforudset straffespark eller et eller andet for, at de får hul på dem på udebane, tror jeg. Så jeg kunne godt se en meget... en rodet definitiv 0-0, hvor FCK klar vist boldbesiddelse, og så er det jo op til dem at skabe kampen på hjemmebane med fans i ryggen, hvor jeg tror, at det ligesom er det, der kommer til at gøre udslaget for det samme resultat.
Nu er vi tillade mig at sige lidt firkantet, vi er blevet noget bedre på offensiv dødbold i denne her sæson, efter vi også har fået en ny assistenttræner, der har stor fokus på det. Hvordan er de på defensiv dødbold, det hold, som er gode til at stå kompakt i spillet?
Jamen, det er faktisk ganske udmærket. Kovacevic er måske sådan keeperen. Han er meget god shotstopper, men han er egentlig også faktisk ret god i feltet, kombineret med sin forsvarsspiller. Så, altså, men jeg vil sige, det er noget, som FCK godt kan ramme dem på, især fordi, at, som du selv siger, så er det jo noget, man er brændt varm på det helt rigtige tidspunkt. Så det er noget, jeg vil investere nogle kræfter i, men altså Rasmus er ganske hæderlig, og de kvaliteter, de har lige nu, det er helt klart på det defensive spillet, og så også på dødbolde.
Så udover at de her positive journalister, du har talt med, brugter lidt for en, nu kommer overraskelsen og så videre, hvad er så ellers deres, sådan, hvad skal man sige, sådan, den brede forventning til det her dobbeltopgør?
Jamen, jeg tror, at forventningen og indstillingen til det her opgør er, at Rakus kommer med, altså de har deres på det rene. De har lykkes med en succeshistorie med det her europæiske gruppespil og kommer egentlig til kamp mod FCK fuldstændig uden pres. Og det kan man jo tolke på to måder. Det kan jo blive en fordel for dem, men det kan selvfølgelig også blive en ulempe, hvis man føler, at man allerede har fået den succes, man skulle have. Så det bliver lidt spændende at se, synes jeg, hvordan det kommer til at udmønte sig. Men forventningen er, at det er sådan et, de har skuddet, de skal bare prøve. Og hvis det ikke lykkes, så har de Europa League. Så det er sådan, det er ikke sådan en, hvis det var Legia historisk, der kom til Danmark og skulle møde FCK om en CL-playoff-kamp, og man sådan forventede, at de nu skulle polsk fodbold byde dansk fodbold op til dansk. Jeg tror godt, man ved, at Rakov har gjort det fantastisk, men trods alt stadig er en ny faktor i polsk fodbold og europæisk fodbold på den måde, at FCK altid vil være favoritter i et matchup mellem de to.
Nej, Legia kan få lov at spille mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Conference League i stedet for.
Ja, det tror jeg faktisk også, de gør for en indskudsætning.
Præcis, det mener. Det er lidt sjovt, at der er to opgør mellem dansk og polsk fodbold inden for så kort tid.
Ja, det bliver sjovt.
Ja, det er faktisk meget sjovt. Men hvordan ser du selv, hvis du skulle beskrive, hvordan dine forventninger til den her kamp i morgen?
Jamen, altså, lidt som jeg sagde, altså, jeg tror, det bliver en tæt affære, hvor at FCK skal ligesom få overladt spillet og skal prøve at de er Galakov op. De skal holde på sit, og som jeg sagde, så tror jeg, de bliver glade for, at hvis de kan holde 0-0 og så se, hvad der sker i parken. De kommer ind og spiller helt frit, og jeg må, hvis jeg skal give min polske kollega lidt ret, så er det er altså ikke et dårligt fodboldhold. Jeg ved godt, at vi alle sammen vil nok synes, især FCK-fans, at det vil være et fiasko, hvis man ikke slår Rakov ud. Og det ved det måske også, men jeg vil ikke være overrasket over, hvis de kan give noget modstand. Måske ikke over 90 minutter, men i store dele af kampen. Det tror jeg også, Jakob Næstrup og company er klar over.
Ja, jeg tænker, de tager det relativt alvorligt, når nu man er nået så langt. Og når der lykkes at slå Prag ud i den der vanvidskamp, så skal man dele med også tage den næste runde seriøst. For ellers så er det en stor bet i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Både sportsligt, men også økonomisk, ikke mindst. Og som altid i den her podcast, så gætter vi på resultatet af kampene, inden vi lukker helt ned. Så hvad vil dit bud være i morgen, Johnny?
Ja, nu siger jeg 0-0, men jeg prøver at gå lidt mere, så siger jeg 0-1 til FCK. Jeg tror, så kommer der en dødbold eller et straffespark eller et eller andet, der gør, at man har et perfekt udgangspunkt i den retur.
Altså, det lyder dejligt. Jeg tror faktisk, at vi formår at vinde 2-0.
Okay.
Og det tror jeg blandt andet gør, at vi kommer til kvæg af, at vi lykkes med at rotere ekstremt mange spillere i fredagens kamp ude i Hvidovre. Som jeg lige har talt om med Nicolai Ingemann, hvor vi ændrede 8 i startopstillingen, som gjorde, at der virkelig var nogen, der fik et hvil efter den her maraton-dyst mod Sparta Prag. Og det var det, der i virkeligheden var brug for rigtig meget, og man fik vundet, og nogle af de unge fik spillet osv. Så der er en gruppe af spillere, som virkelig er gået igennem nogle ting i løbet af de sidste 14-16 måneder. Man står meget, meget tæt sammen, så der skal altså ske noget specielt for det polske holds side, hvis man skal lykkes med det her projekt for deres side, selvom at de kan spille enormt frit, og vi har alt at tabe på sin vis, som de store favoritter, så har jeg faktisk god tro på det. Det må jeg bare sige. Johnny, du skal have tusind tak, fordi du var med her. Er der noget, du vil give til FCK-fansen om den her kamp i morgen her til sidst, eller har vi nået at få det hele med?
Jeg har simpelthen sjældent nogensinde været så udtalt omkring polsk fodbold, så jeg er tømt, men god kamp til FCK-fansen.
Tusind tak skal du have, Johnny, og tak fordi du havde tid til at være med her. Det var en stor fornøjelse, og det håber jeg, at vi må ringe til den anden gang, hvis vi har brug for det.
I skal være så hjertelig velkommen.
Tak skal du have, og god aften.
Tak skal du have.
Hej. Med de ord fra Johnny Kokborg fra BT, så vil jeg bare sige tak herfra og god kamp til jer derude i morgen. Vi vender tilbage på torsdag, forhåbentlig med en glædelig nedtakt fra kampen i Polen. Og så ser vi frem mod lørdagens kamp mod Silkeborg herinde i parken. Ha' det godt så længe.